Galicia.
Estar informado. Hola, moi bons días. O monte produtivo non arde. E isto, insiste o presidente da Xunta, é unha das causas destes grandes lumes de agosto. Onde antes había pastos ou terras cultivadas, agora hai grandes extensións de bosque con matogueira. Hoxe será día de avaliar as propostas que deixaba o mandatario sobre a mesa nas últimas horas. Repasamos algunhas. Recoñece erros que habrá que analizar, pero avanza cambios. Unha das principais novidades, cambios normativos para que a Xunta poida colaborar directamente cos concellos máis pequenos, os de menos de 10.000 habitantes, a maioría dos galegos, na limpeza das chamadas franxas secundarias, que son estas zonas que teñen que manterse limpas de vexetación preto das casas ou camiños e estradas. Rueda convocará a FEGAMP, a Federación Galega de Municipios e Provincias, para coordinar esta nova fórmula que pasaría por encargar os traballos á empresa pública SEAGA, que despois cobraría os propietarios. Ademais, o presidente insiste en que fai falta identificar zonas de alto risco xuntos concellos e, en paralelo, vaise fomentar a plantación de especies autóctonas. A Xunta redoblará as inspeccións pola necesidade de manter esas franxas limpas de vexetación. Tamén se van endurecer as exixencias ás comunidades de montes para que invistan máis en prevención e vaise pedir ás deputacións maior implicación. Ese es propietario, tes que saber que haberá menos burocracia, menos papeleo para poder sacar partido ás parcelas, cunha maior facilidade de conversión de uso forestal a agrícola. Tamén autorizacións de queimas técnicas en Rede Natura, en espazos naturais protexidos, para eliminar matogueira ou elevar a superficie que se pode rozar nestas zonas. Isto é algo que xa sinalaban aquí en COPE Galicia os axentes forestais. O presidente da Asociación Profesional é Félix Pérez.
En espazos naturais protexidos, o que é a Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, Rede Natura, para facer queimas prescritas. Hai unhas limitacións moi grandes, para facer as queimas de inverno, que son, digamos, que o lume bo.
Sí.
Eliminamos mediante lume, eliminamos combustible.
A matogueira.
Para que non este Efectivamente, eliminamos matogueira para que non este disponible e creamos áreas estratégicas en determinadas zonas para que no bran ou ben non arda, ou se arda, teñamos esas zonas libres de vexetación para poder actuar.
No ámbito da extinción, anuncia Rueda máis medios aéreos e unha solicitude formal ao Goberno Central para instalar en Toén, en Ourense, unha base permanente da UME, da Unidade Militar de Emerxencias. Rueda aproveitaba a súa intervención para pedir altura de miras á oposición. BNG, Partido Socialista, piden a súa dimisión. Escoitamos a Gómez Besteiro e Ana Pontón.
A asunción de responsabilidades políticas non admite atallos nin evasivas. Só hai un camiño posible, a súa dimisión.
Mentres o escoitaba, seguía vendo co chaleco. Hoxe hai cámaras aquí. Por que non o trouxo, señor Rueda? Porque lle gusta poñer o chaleco cando hai cámaras.
Rueda replicaba.
Un pequeno exercicio de imaginación. Que estaría dicindo a señora Pontón se eu me meto co seu aspecto, co súa vestimenta? Que estaría dicindo a señora Pontón? Isto é o que hai. Sabe por que levaba chaleco? Porque estaba ali. Pero vexo que pouco se pode esperar de vostedes, é unha pena.
Calquera consenso neste ámbito parece moi lonxe. Con todo, o mandatario autonómico asegura que agora se propón buscar outros aliados para poñer en marcha todas estas medidas, alcaldes, veciños, sen demonizar a ninguén, dixo, para avanzar na loita contra o lume. Asegura, ademais, sentirse orgulloso da resposta do pobo galego. Galicia non se rende. Por certo que a loita contra os incendios continúa. Extinguido nas últimas horas, extinguidos os lumes dos concellos ourensáns da Mezquita e Carballeda de Valdeorras, este último queimou 1.000 hectáreas. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven hoxe o día? Bueno, pois quedamos na influencia das baixas presións, nova fronte nestas primeiras horas do día, iguala paraugas. Durante esta maña o ceo está cuberto con chuvias. A partir do mediodía esas chuvias van ir remitindo, iránse abrindo claros. Temperaturas que soben, arestora temos 14 graus en Lugo, 16 en Santiago e Ourense, 17 no resto, na Coruña registran 19 graus. Hoxe as máximas rondarán os 27 en Ourense, 24 teremos en Lugo, Ferrol e Pontevedra, 22 no resto de cidades. Son as 7 case 25 minutos, un momento.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina dos platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado. 4 anos de obras e 50 millóns de euros despois está a piques de ser unha realidade. Falamos da entrada en servizo do túnel do Ural, dentro da conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense. José Luis Ramudo.
Foron 4 anos de obras e un investimento que pasa dos 50 millóns de euros. Trátase dunha das obras máis importantes do proxecto de renovación integral e modernización do corredor ferroviario Ourense-Monforte-Lugo. Pedro Blanco é o delegado do Goberno en Galicia.
Coa próxima apertura do túnel do Ural, damos un paso decisivo na modernización da conexión ferroviaria a Ourense, Monforte e Lugo, clave para seguir impulsando a vertebración do interior de Galicia.
O novo túnel será posto en servizo o próximo 23 de setembro. O voceiro da plataforma Lugo Non Perdas o Tren, Jesús Vázquez, recoñece que quedan débedas pendentes, pero a apertura do túnel de Ural é un fito importante.
E non cabe duda que a valoración ten que ser unha valoración moi positiva e que vai en esa línea do que comentaba en un momentinho. Pasar de un tren de finales do 19 a un tren do século XXI.
As obras de renovación da liña entre Lugo e Ourense contan cun orzamento que supera os 600 millóns de euros. A DIF xa executou obras por valor de máis de 500 millóns.
Gracias, Ramudo. E conto che que hoxe outro concello vai mudar de cor. Imos ata a comarca da Coruña. Hai moción de censura en Carral. O popular José Luis Fernández Mouriño vai recuperar a alcaldía se prospera a moción de censura que se debate. Alude á inestabilidade de goberno e a parálise para dar este paso.
Alcalde con maioría absoluta, alternativa, pues eran 1.800 y algo de votos. Nosotros, el Partido Popular, tuvimos 1.500 votos, lo que hace que, bueno, pues algo tendremos que decir. Nuestro programa, incluso el programa de ellos, que muchas de las cosas pues coincidíamos, porque más o menos sabemos lo que necesita el pueblo, pues coincidíamos, pero no se hacía nada. Sentado en el sillón haciendo auxiliar administrativo, no se consigue que Carral salga para adelante.
A moción está asinada por 5 concelleiros populares e 2 non adscritos. Estes edís pertencían á Alternativa dos Veciños, o actual grupo de goberno comandado por Javier Gestal. Para Mouriño, os seus intereses están aliñados. Desa circunstancia de que no ano 2003 Fernández Mouriño xa conseguira alcaldía vía moción de censura, nese momento contra o alcalde socialista Juan Manuel Vales e co apoio de 2 concelleiros nacionalistas. Foi rexedor durante 16 anos ata que foi relevado por Javier Gestal en 2019. Segue connosco, estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.